Braćo, dakle, kazali smo da neminovno ćemo biti stavljani na kušnju. I naše vrijeme da pokažemo svoju vjeru je upravo ovo u kome mi sada živimo. Jer islamski ummet je prolazio kroz teške momente u svojoj povijesti. Sjetimo se samo, braćo, nakon preseljenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su se pojavili mnogi lažni poslanici. Pa je trebalo to sve suzbiti i boriti se protiv njih, da bi nakon toga jedna grupa kazala: mi nećemo davati zekat. I odmetnuli su se od vjere. I Ebu Bekr radijallahu anhu kao prvi halifa poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem pokreće pohode ratne da se bori protiv tih odmetnika, dok ih nije vratio ponovo u sklopu ummeta. To su bili vrlo teški dani za ummet, vrlo težak moment, da bi iza toga onda nastupili periodi mezhebskih razilaženja, periodi fitneta kada se ubacuju razne ideje sa strane iz grčke filozofije i drugih kultura koje su bile granično dodirivale se sa islamskom, da bi islamski učenjaci svojom savješću i visinom učinka uticali da se povrate muslimani u okvire kuranskog i sunnetskog učenja. Iza toga, braćo, dolaze periodi kada krstaši pokreću ratne pohode i krstaške ratove i ubijaju, vi se sjećate samo onih opisa, kada su gradovi i naselja plivali u muslimanskoj krvi, kada su leševi bili razbacani na sve strane, kada je pogotovo Kuds, Jerusalem, bio prekriven leševima muslimanskim. Ali Allah dao da ponovo iza toga snaga sjemena, u ovom smislu, dakle, snaga islamske misli potakne pojavu Salahuddin Ejubije, koji pokreće muslimane i oslobađa Kuc i čisti ga od kafira. Iza toga sjećamo se kroz povijest nalet Tatara. Historičar jedan opisuje stanje u kome su se nalazili muslimani tada. Kaže: od kad je stvorio Allah nebese i zemlju, nije bilo goreg pokolja i ubistva i uništavanja nego što su Tatari uradili muslimanima. To su, braćo, bili izuzetno teški momenti, kada je na stotine hiljada muslimana ubijano sabljom ručno dnevno. To su teški momenti koje je valjalo preživjeti. Međutim, muslimani su ponovo se budili, ponovo pokretali i s Allahovom pomoći ponovo dobijali snagu i moral, jer su stalno bili oni među njima učeni ljudi koji su podučeni kuranskim i sunnetskim učenjem obećavali i nagovještavali pobjedu koja čeka iskrene vjernike. Stoga svaki musliman bi trebao iz ovih događaja izvlačiti pouku za sebe, čitati iz njih ono što se može primijeniti u našem današnjem vremenu i da nam se ne ponavljaju stalno greške koje plaćamo i tekako skupo. Draga braćo, pošto znamo šta se sve dešavalo našim prethodnicima i kako su prevazilazili probleme, kako su učenjaci bodrili narod i ulivali im nadu, na nama je da se okoristimo tim iskustvom, da popravljamo sebe, liječimo svoje bolesti i nedostatke, a izgrađujemo pozitivne osobine i navike. U teškim situacijama dolazi do jasnog razdvajanja između iskrenih vjernika i onih koji to nisu. Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Ankebut u trećem ajetu: وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, što u prevodu značenja glasi: a mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Ma kana lillahi liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti. Stvoritelj svjetova daje ove teške momente da bi stavio na pravi ispit čvrstinu naše vjere, jer, cijenjena braćo, lahko je u dobru i blagostanju tvrditi za sebe da si musliman, ali nije lahko to u teškim okolnostima i vremenima. Sada svako od nas neka postavi sebi pitanje: da li su mu oči suzile, da li je plakao kada je učio dove uzvišenom stvoritelju da pomogne muslimanima u ovome što smo mi danas svjedoci, što pamtimo, što gledamo svojim očima preko televizijskih ekrana, što slušamo i čitamo u novinama i slušamo u medijima. U teškim situacijama, braćo, dolaze do izražaja i velike ličnosti. Tada stvoritelj svjetova pokazuje da ima ljudi koji su spremni tada bodriti svoju braću u vjeri, posticati ih na dobro, uticati na njih da ne posustanu, da ne izgube volju, elan, nadu, pogotovo strpljivost, jer je na ovom putu itekako važno da čovjek vodi računa o onim zakonima o kojima smo govorili. Često se zna desiti pogreška kod nas muslimana, što bismo mi htjeli da za kratak period vrlo brzo dođemo do dobrih i drastičnih preokreta i rezultata. Cijenjena braćo, čovjek treba godinama ustrajno da radi, da planira, da dogovara, da izgrađuje, da uvezuje, da bi tek iza toga mogao se nadati određenom rezultatu. Žalosno je što većina muslimana danas hoće za kratak period da postigne veliki rezultat. Znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem 13 godina provedenih u Mekki radio na izgradnji imanskoj, unutrašnje dakle strane, one moralne i pogotovo što se tiče ubjeđenja i uvjerenja, da bi iza toga tek nastupio medijski period sa konkretnim zadacima, rezultatima. I isto tako, u našim periodima koje mi prolazimo, potrebno je i tekako da budemo ustrajni i svjesni da ne možemo do rezultata doći na brz način, pogotovo bez jake organizacije. Ono što se radi danas jeste da se rasvoji muslimane, što su nažalost kafiri većim dijelom i uspjeli i što danas javno možete čuti preko medija. Mi ćemo njih prvo zavaditi, mi ćemo njihovu organizaciju rasturiti, pa ćemo iza toga dovesti ljude koje mi hoćemo i iza toga ćemo raditi ono što mi hoćemo. Ako muslimani budu podložni takvom nevjerničkom uticanju, naravno da će onda dolaziti do svađa među muslimanima, do mržnje među muslimanima, nesloge, što dovodi onda do slabosti u kojoj se nalazimo. Za kraj prve hutbe navešu vam još hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji opisuje stanje vjernika. Pa neka svako sebe u ovom hadisu pokuša prepoznati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ajaban li amri al-mu'mini, in amrahu kulluhu khair." Čudan li je primjer vjernika ili divan li je primjer vjernika? Uvijek je njemu dobro. "In asabathu sarra'u shakara fa kana khayran lahu." Ako ga zadesi dobro, on zahvaljuje Allahu na tom dobru i bude mu dobro. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Ako ga zadesi kakva nedaća, on se strpi na tome što ga je zadesilo i opet mu bude dobro. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. A kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: a nikome nije tako nego mu'min. To jest, ovako stanje samo kod iskrenih vjernika. Ja molim Allaha da nas učini iskrenim vjernicima, a da od nas otkloni licemjerstvo.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله عز وجل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. كاجو زيشني الله وبوشتاويتي نسئي نرجيوشي نمو بريود زناشني آيتا ويستنو الله إن يقوي ملكي دونسي صلوات نا فيسنيكا ovi koji vjerujete donosite i vi salavat na njega i šaljite mu selame. A u vrijednosti salavata kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata. Fa sallallahumma ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Cijenjena i poštovana braćo, današnja hutba ima kao poruku maksimu da vjernik u svakoj situaciji treba biti optimista, nadati se dobru, nadati se pomoći od uzvišenog stvoritelja, ali isto tako na tom putu vjernik je dužan da učini ono što je u njegovoj mogućnosti, jer uzvišeni stvoritelj ne opterećuje duše iznad njenih mogućnosti. Kada pogledamo iz sire poslanika sallallahu alaihi wasallam, primijetit ćemo da je nakon svih pokušaja koje je upotrijebio u Mekki da pozove stanovnike Mekke, pa je naišao na otpor, pa je išao u Taif da pozove stanovnike Taifa u Islam, pa isto tako naišao na odbijanje. Nakon toga, kada je njegov život i život ostalih ashaba u Mekki doveden u pitanje, poslanik sallallahu alaihi wasallam od stvoritelja svjetova dobiva dozvolu da učini hidžru. Čineći hidžru, poslanik alejhissalatu vesselam nije pobjegao, nego je uzmakao jedan izvjestan period u području u kome će Islam pronaći plodno tlo, gdje će se proširiti, i iza toga s Allahovom pomoći 2 godine nakon hidže muslimani se susreću na Bedru i poražavaju neprijateljsku vojsku. To, braćo, nije dugo, 2 godine, dakle nakon hidže, samo su protekle 2 godine do pobjede na Bedru. Čineći hidžru, poslanik alejhi salatu vesselam se oslanja na Allaha, ali vodi računa da sve zakone koje stvorite svijeta uspostavi u kosmosu ispoštuje. Pa je iznajmio zdravu jahalicu za puta. Uzeo je sa sobom vjernog prijatelja Ebu Bekra da ga prati. Uzeo je isto tako vodiča koji je dobro poznavao puteve. Pripremio je hranu za put i kada se sklonio u pećinu, neprijatelji su bili njima za petama i kaže Ebu Bekr radijallahu anhu da su pogledali u svoje noge. Kako su prolazili pored te pećine gdje se oni sklonili, tako mi Allaha vidjeli bi nas u pećini. I Ebu Bekr radijallahu anhu se bojao za sebe i za poslanika sallallahu alaihi wasallam, a on mu odgovara: šta misliš o Ebu Bekre o dvojici sa kojima je Allah treći? I iza toga kaže stvorite svjetova, u prevodu značenja ajeta: ako ga vi ne pomognete, Allah ga je pomogao kada su ga istjerali oni koji ne vjeruju. I kada su njih dvojica bili u pećini, kada je rekao on prijatelju svome: la tahzan inna Allahe ma'na, ne boj se, nemoj se žalostiti, Allah je sa nama. Dakle, kada poduzmeš, brate, sve što je u tvojoj moći, kada učiniš sve što ti Allah dao od pameti i mogućnosti da se zaštitiš od utjecaja neprijatelja, onda se osloni na Allah. A ne znači to leć spavat i ako bi, bi, ako ne bi, ne bi. Nažalost, imam dojam da većina muslimana danas ne vodi računa o onome što je do njih. Jer stvorite svjetova kaže: inna Allahe la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Što u prevodu znači ne glasi: u istinu, Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok se taj narod sam ne izmijeni. Ako nam je stvoritelj svjetova poslao Kur'an da nam bude ustav i uzor u našem životu, potom nam je poslao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji je bio živi Kur'an, Kur'an koji hoda, pokazao nam je svojim postupcima kako se muslimani trebaju ponašati, šta onda očekivati danas u situaciji kada dobar dio muslimana je daleko od tog puta koji je trasiran Kur'anom i sunnetom? Kako možemo očekivati plaću u preduzeću gdje ne radi? Kako se možemo nadati nagradi od stvoritelja svjetova za nešto što nismo učinili? Stoga, braćo, postavlja se ovdje to izuzetno važno pitanje. Ono što danas pogađa muslimane u svijetu, da li je to samo produkt toga što su se nevjernici okomili na nas, ili je produkt naše razjedinjenosti, slabosti u vjeri i mogućnosti koju pružamo kjafirima da na nas vrše pritisak i uticaj, da nas kolju, protjeruju, ubijaju i rade od nas šta god hoće. Jer nažalost danas imate puno muslimana koji kažu: ništa od nas nema. Kafiri su puno nadmoćniji, imaju više naoružanja, gotovo gdje god da krenemo sve nam je zatvoreno. Imate ljudi koji sve vide crno. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i za vrijeme bitke na Hendeku, kada su i Kurejšije i njihovi saveznici opkolili, kada je 10.000, oko 10.000 vojnika došlo da uništi u Medini sve što uopšte ima ikakvu oznaku islamskog ili muslimanskog, jer je želja bila da se ubiju i muškarci i žene i djeca i starci, dakle da se ništa ne ostaje u Medini, tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem donosi radosne vijesti muslimanima da će biti pobijeđena Perzija. Muslimanima se radi o životu, svakog trenutka iščekuju, jer s jedne strane je oko 10.000 vojnika, s druge strane su Jevreji koji su izdali ugovor koji su sklopili sa muslimanima o zajedničkoj odbrani Medine, na trećoj strani munafici koji nastoje iskoristiti situaciju i okrenuti sve protiv muslimana, a poslanik alejhi salatu vesselam obećava da će biti osvojen Konstantinopolis i osvojen Rim. Draga braćo, treba govoriti pozitivno, treba razmišljati pozitivno. Allah neće ostaviti na cjedilu iskrene vjernike. Ali se mi zapitajmo koji smo danas ovdje, i svi muslimani svijeta neka se zapitaju da li su oni vjernici koji zaslužuju Allahovu pomoć. Do nas je puno, braćo. Allah obećava da će pomoći iskrene vjernike. Allah obećava da neće dopustiti nevjernicima da budu iznad vjernika. Međutim, samo se postavlja pitanje koliko smo mi dobri vjernici, koliko smo iskreni vjernici i koliko zaslužujemo Allahovu pomoć. Islam zahtijeva od nas, cijenjena braćo, da živimo u zajednici, da djelujemo zajedno, da liječimo bolesti koje se nalaze među nama zajedno, da se veselimo zajedno, da prevazilazimo krize u kojima se nalazimo zajedno, da budemo čvrsti zajedno u odnosu prema nevjernicima, da imamo jak štit i ne dopuštamo nevjernicima da nas razvaljuju i rade od nas šta hoće. Na suprotnoj strani, kršćanstvo je vjera pojedinca, gdje pojedinac može doći, ispovijediti se i iza toga biva oprošten od grijeha, vratiti se svojim grijesima i svojim prijašnjim životom. Međutim, kada je u pitanju Islam i muslimani, pogledajte braćo kako su se odjednom dogovorili i židovi i kršćani, svih profila, da je borba protiv terorizma tema broj jedan danas u svijetu. Da je situacija u kojoj se nalaze muslimani tako konfuzna da bi židovi iskoristili priliku i svojim tenkovima ušli u naselja gdje žive muslimani palestinci, ako ste gledali javno, dakle, slike klaonice kojoj su izloženi muslimani. To nije terorizam. Nije terorizam ni ono što se dešava sada pod okriljem svega ovoga u Kašmiru. Nije terorizam što se dešava pod okriljem ovoga u Čečeniji. Nije terorizam što se dešava u Bosni i u mnogim drugim mjestima gdje žive muslimani, jer svak sada želi iskoristiti ovu priliku kada je hajka na muslimane, u stvari hajka na teroriste, a želi se prikazati da su u stvari svi muslimani koji idu u džamiju, svi muslimani koji se drže Kur'ana i Sunneta, kažu to su ekstremisti, to su fundamentalisti, to su oni koji su teroristi, jer na kraju ne daju da se sa njima ponaša kako ko hoće. Međutim, oni su jedino zadovoljni sa muslimanima koji pognu svoju glavu i poslušno slušaju naredbe njihove i izvršavaju ono što im se naredi. Jer kako kaže stvorite svjetova, a govor uzvišenog Allaha je vječan, nepromjenljiv do sudnjeg dana, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. I neće biti zadovoljni sa tobom niti židovi, niti kršćani, dok ne budeš slijedio njihovu vjeru, njihov put, njihov pravac, njihovo ponašanje. A šta se danas želi, braćo? Žele da čitav svijet bude na kalup zapada, da svi nose odjeću kako oni nose, da svi prave restorani kakve oni prave, da se svi ponašaju u prevedenom smislu, drogiraju, slušaju muziku, rade i ponašaju u kompletnom svome životu onako kako se oni ponašaju. Jer šejtan, Allah ga prokleo i njegova vojska, neće mirovati do sudnjeg dana, jer je tražio dozvolu šejtan, a ovo su njegovi vojnici na dunjaluku, da mu dozvoli Allah da do sudnjeg dana zavodi ljudski rod. I kaže na kraju šejtan, malo ćeš od njih naći sebi zahvalni, da će tebi Allahu biti pokorni i zahvalni. I uistinu danas kad pogledamo stanje, upravo je sada ta borba i želja da se uništi u muslimanima i ona tanka nit imana koja je ostala, da im se ubace zapadne ideje. I vi pogledajte šta su nam u Bosnu donijeli. Umjesto da naša omladina bavi se prosperitetom, da naša omladina nauči rukovanje savremenom tehnikom, proizvodnjom koja će unaprijediti našu ekonomiju, ustabiliti našu zemlju, ne, oni su nam ovdje donijeli prostituciju, jer javne kuće otvaraju se i rastu kao pečurke poslije kiše. Donijeli su nam drogu, donijeli su nam homoseksualizam i na kraju dozvola u zakonu biva da smo mi napredna i kulturna zemlja, da se dozvoli u Bosni i Hercegovini brak između parova istog pola. Zar je to, braćo, budućnost? Allahovi zakoni se ne mijenjaju do sudnjeg dana. I kogod misli da može zimi hodati lahko obučen, taj će se smrznuti. Kogod misli da će sreću naći na dunjaluku mimo Allahova puta, taj će sigurno na propasti biti. I stoga, braćo, osvijestimo se. Nas dojmo prvo sebe popravljati. Gledajmo da li obavljamo sve namaze na vrijeme. Da li obavljamo namaz u džematu. Da li učimo dnevno Kur'an. Da li podučavamo svoju familiju vrednotama naše vjere. Da li nastojimo uticati na svoje komšije i na svoju porodicu da ostavljaju alkohol, razvratan život i sve ono što šteti i uništava zdravo muslimansko biće. Da li nastojimo upućivati dove Allahu da popravi naše stanje nabolje i da popravi stanje muslimana u čitavom svijetu nabolje. Razmišljajmo, braćo, jer popravljajući sebe kao jedinku, inša Allah, popravljamo čitav ummet. Popravljamo čitav ummet na zemaljskoj kugli i neminovno iza toga da će doći do poboljšanja stanja i da više nevjernici neće moći raditi od muslimana ono što danas rade. Molim Allaha da popravi stanje muslimana u Afganistanu, u Palestini, u Čečeni i na čitavom svijetu, da nam podari iskrenu vjeru, da oprosti naše grijehe i pogreške, namjerne i nenamjerne, i da promijeni naše stanje na bolje. Allahumma ihdina fimen hadayt. Cijenjena i poštovana braćo, uzvišeni stvoritelj stavlja na kušnju svoje robove kako sa teškim situacijama, tako i sa situacijama u kojima se čovjek nalazi u dobru. Uzvišeni stvoritelj daje čovjeku razna ovosvjetska dobra da ga iskuša i da ga provjeri da li će njegov rob biti zahvalan stvoritelju na darovima koje mu je podario, da li će izvršavati ono čime ga je zadužio njegov stvoritelj i u toj situaciji dobra, zdravlja i blagostanja osjetskog, da kroz zahvalnost pokaže i prizna da su to u stvari samo darovi koje stvoritelj svjetova daje kome hoće od svojih robova. Wala in shakartum la azidannakum, kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta, a ukoliko budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Teške situacije u kojima se nalaze ljudi na ovom svijetu su periodi iskušenja, periodi kušnje, kada stvoritelj svjetova stavlja na ispit svoga roba da pokaže da li je spreman da se strpi i kao vjernik podnese situaciju u kojoj se nalazi. Onaj ko posmatra situaciju muslimana danas u svijetu primijetit će da su oni nažalost slabi, razjedinjeni, potlačeni, nevolje i problemi sustižu muslimane u kontinuitetu. Dok se završi na jednom području svijeta, eto ga, otvara se novo žarište i isto